Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige å ha fått med oss Tom Sigurd Dokkedal. Du, kan ikke du si litt om bakgrunnen din, hvem du og hvor du bor i verden?
Ja, hei. Ja, jeg bor i Reddal, som ligger 12 kilometer på utsiden av Grimstad sentrum. Og der har vi en aktiv jordbruksbygd, som vi veldig opptatt av tidlig på tett, så vi har et fellesparkeri som heter Reddal Fellesparkeri. Og vi leverer poteter der i hele juni og juli og litt ut i august, for vi driver kun med tidlig på tett. I tillegg til det så har jeg hodekål, og jeg har sultagurk, og jeg har glutenfri havre. Men det jo tidlig potet som min hovedproduksjon, og som jeg synes veldig spennende.
Ja. Så du ligger ikke inne med eget lager over vinteren i det hele tatt av potet?
Ja, bortsett fra settepoteter. Vi har oppformeringspotet. Vi oppformerer jo... Vi kjøper poteter fra Gartenhallen eller fra Nogro, og så har vi de på et jordstykke helt for seg selv, og avlinga der, det oppformeringspoteten til neste år. Og de må jo lagres selvfølgelig. Så, nei, vi er jo sammen så er vi jo store, for vi leverer jo 2000 tonn på de to månedene. Men på den andre siden så er vi jo små enkeltvis, derfor så er vår styrke at vi er tidlige. Så når vi begynner å høste poteter, vi begynner jo å sette poteter sånn 20. 21. 22. mars, og da er det jo snø andre steder. Og så begynner vi å høste 1. 2. 3. juni, og begynte vi 6. juni, for det var litt senere. Men det er vår styrke at vi er tidlige, for da er vi interessante, ikke sant? Og da de første ukene så er vi nesten alene. Og det er veldig ok, altså. For da kan vi utnytte og få ut en litt grei pris og leve godt av dette.
Men så har dere da sett poteten utover våren for å tilpasse til innhøstninga, sånn at dere liksom har et høstebilde, eller sett dere alt likt og poteten klarer seg godt i jorda?
Ja, det synes jeg var et veldig interessant og godt spørsmål, for det er kjempeviktig det du sier der, for det at de potetene som skal høstes, for det, vi driver jo med fersk potet, ja, og de potetene som skal høstes 1. og 2. juni fram mot Sankthans, de setter vi veldig, veldig tidlig for å ha mest mulig der. Men det er klart at de potetene som skal høstes nå for eksempel, eller fra 20. juli og så resten av juli og litt i august, de venter vi jo med, og de siste potetene setter vi rundt 17. mai eller 20. mai kanskje. Og da har vi fine ferske poteter nå, og det er litt av hemmeligheten, eller det er ikke hemmelighet kanskje, men det er litt av det viktige jobben da. Det er på en måte å ha fine poteter gjennom hele sesongen, og dermed så må vi ha utsatt setting som det er da. Og ikke sette alt på en gang, men det er, vi har, de aller første potetene, de har vi jo... Først setter vi det tidlig, og så har vi plast på, og så har vi duk over plasten. Noen ganger er det dobbelt duk over plasten, og så når potetene begynner å komme opp, og de har fått litt størrelse, så tar vi av duken og tar av plasten, og så er det jo hyppe de og stelle de og få vekk ugraset, og så legger på dobbelt duk igjen. Så det er liksom den første, og det neste, det er bare plast, og det siste, det er friland, da. De er kun å sette og ikke ha noen ting på. Så vi har tre forskjellige som vi måter å sette på da, på en måte. Det er tidlig, mellomtidlig og sent. Så de seneste vi setter, de har vi bare på friland. Ja.
Men jeg tenker sånn, i forhold til tidlig potet og vanlig potet, er det noe forskjell på sorter og noen sorter som er best egnet? Eller er det litt tipp som happ? Eller hvordan har dere forsket litt av og frem? Og hvordan sorter har dere konkludert med fungerer best som tidlig? For smak er vel en viktig faktor, vil jeg tro, i det markedet?
Ja, det er veldig viktig. Nei, vi har en sort som heter Juno. Den er den aller tidligste sorten vi har. Den er rød. Og den veldig, veldig tidlig. Av de gule sortene så det Solist som veldig tidlig. Så det de to som de tidligste sortene. Så har vi en ny sort som rød som heter Monte Carlo. Og den det første året vi selger, eller vi solgte litt av den i fjor, men i år det første året vi selger av den. Og den veldig spennende, for den helt ny sort med veldig gode egenskaper. Den kjempespennende. Av det gule så har vi da Columba i tillegg, og så har vi Anouk som en småpotet sort da. For vi leverer en del småpoteter i tillegg som går til restauranter og 900 grams poser som går ut i butikkene. Så det liksom de sortene vi satser på, og i tillegg så har vi en sort som heter Rutt som kom i 1981, så den har følt oss hele tiden. Og Rutt en veldig god rød sort som den har vært trofast hele tiden, så den vi også med. Så av rød så det Juno og Rutt og Monte Carlo, og av det gule så det Solist og Columba og litt av nok. Resten jo vinterpoteter. Hvis du går over på Beat og alle de her sortene her, så de vinterpoteter, de har ikke med noen ting av.
Det noen andre forskjeller i forhold til vinterpotet, i forhold til sykdommer og den biten der, eller det likt i forhold til tørråt og sånne type utfordringer?
Ja, altså du kan si det sånn at når du sprøyter mot tørråt, så sprøyter du hele planten, og de som spennende, det jo nytilveksten, ikke sant? Og det klart at en vinter på det, den gror mye senere, sånn at du trenger ikke sprøyte så ofte, mens en tidlig på det, den gror veldig, veldig fort, så etter 5 dager så kjenner du nesten ikke plantene igjen, så du må egentlig sprøyte hver uke, hvis det dårlig vær, da, selvfølgelig. Hvis det bare sol og vind, så trenger du ikke gjøre det, men hvis det litt regn i sikt og sånn, så må man dessverre sprøyte hver uke. Det er blitt veldig annerledes, for når min far drev gården, så var det aldri snakk om å sprøyte tørråd. På tidlig på det, det var kun vinter på det. Så det har blitt mer, vi har fått en mer aggressiv hverdag. Og så det en ting til, og det det at vi lever i en verden der butikkene, det visuelle betyr veldig mye. Kommer det litt skurv på poteten, eller kommer det litt, hvis det ikke ser fin ut, så blir den jo kastet, ikke sant? Så vi har en stor utfordring med å dekke behovet for det visuelle til kundene. Så det vi kaster en del poteter opp i pakkeriet faktisk, når vi kjører det gjennom anlegget. Så det er litt trist å tenke på at det er blitt så annerledes. For før så var jo alle potetene uvaska, og da så du ikke skurven når du skrelte poteten og alt. Men nå, når vi høster potetene nå, vi må jo høste og pakke samme dagen, fordi at vi begynner gjerne 5 om morgenen å høste, for pakkeriet begynner 7, og da kjører vi det rett i anlegget med en gang, og da blir skall og alt vasket helt av, og den ser helt flott ut. Men hvis du høster den ene dagen, og så lar det stå en dag eller to, så har skallet festet seg, og da blir den sånn skjoldet eller sepraktig, og de ser heller ikke noe fint ut. Derfor må vi høste og pakke samme dag. Så det litt sånn utfordringer med tidlig poteter og vasking i forhold til sånn som det var før, men på denne måten så tenker jeg, vet du hva, dette her skal vi takle. Vi skal klare dette, vi skal ikke ligge på bagsiden. Altså, i år så kjøpte vi en Polero, den var egentlig litt dyr, men du verden og fiendene, fordi at nå blir potetene enda finere å se på, og det er litt gøy når vi klarer å møte ønskene til kundene våre. Da. Jeg synes jo det.
Men høster dere da daglig i ukedagen i sommersperioden?
Det blir høstet hver dag, ja. Du kan si det sånn at hvis vi skal pakke 50 tonn en dag, så blir det 50 tonn høstet den dagen. Og skal vi høste 30 tonn en dag, så blir de 30 tonner, de blir høstet den dagen. Og så er vi 12 produsenter da, sånn at det er ikke alle som skal ut hver dag. Men du kan si det sånn at ifra torsdag og til onsdag, det er samme prisperiode. Så vi prøver liksom at alle skal ha levert sin andel, sin prosent i prisperioden. Det er vi litt nøye på da. Så alle får levert det de har krav på i prisperioden. Så vi tar gjerne torsdag, fredag, lørdag, det en bolk, og så tar du mandag, tirsdag, onsdag en bolk, og så skal du høste det du har krav på. Noen jo små, noen store I pakkeriet, men så blir det prosent av de du har kvote på da, som du skal levere I den perioden.
Ja, du nevner kvote. Det på en måte kvote fordelt etter behov I markedet, eller det historisk kvote til produsentene, eller og det pakkeriet, det felleseid pakkeriet, eller ja, det produsentene, eller det ekstern eier?
Når det gjelder pakkeriet, så det med produsenter, med 12 produsenter, som eier hele Reidar fellespakkeriet sammen. Så det vårt pakkeri. Når det gjelder kvotene, så det I Tine, så det jo produsentene som eier melkekvota. I Gartenhallen, på potet, grønnsaker og den type ting, I Gartenhallen, så det Gartenhallen sin eiendom. Det Gartenhallen som eier produksjonsplanen, for å si det sånn. Så hvert år så må vi søke om å få tildelt de vi hadde I år, og kanskje litt økning. Og så får vi gjerne de, så sant at vi leverer de vi skal gjøre. Det jo litt historiske kvoter da, det må jo si det, for det har jo, vi har jo drevet på lenge, og så søker vi hvert år på å få tildelt kanskje litt mer, og du kjøper aldri noen kvoter av gartneren, du får tildelt kvoter av gartneren, og de går selvfølgelig litt på markedet, for det gartneren, de er produsentorganisasjonen vår, mens Bama, de salgsorganisasjonen. Så Gartenhallen, de spør jo Bama, hva deres behov? Og så kommer de med behovet til Gartenhallen, og så deler Gartenhallen ut produksjonsplan til oss produsenter. Som regel så det nok så likt hvert år, og noen ganger så kan det gå litt ned, og noen ganger kan det gå litt opp. Og hvis det noen som slutter hvis det noen som slutter på Sørlandet, så skal jo fortrinnsvis den produksjonen bli igjen I Sørlandet, da, for å si det sånn. Ja. Og I pakkeriet vårt så har vi cirka 2000 tonn da, som vi har fordelt på produsentene da.
Og hvis du sier 2000 tonn, hvor mye dekar snakker vi om da, og hvordan avlingsnivå det vanlig å ligge på I deres område på tidlig potet?
Ja, det vanskelig å si, men du kan si de aller første potetene, de gjerne 1500, 2000, eller hvis du ser mellom 1500 kilo og 2 tonn på målet på de aller første, på dette da det god pris, og da vil vi gjerne begynne å komme I gang. Men litt senere I sesongen så kan det være 3 tonn, og noen ganger kan det være 4 tonn, men vi prøver liksom å ligge på sånn 2,5 tonn, cirka I snitt på alt samme. De prøver å ligge på 2,5 tonn, cirka I snitt på alt samme. Men de som har litt mer vinterpoteter, de ligger gjerne på 3 og 4 tonn I snitt. Så vi har ikke, men nå har det vært, I år har det vært veldig god avling, og det har vært oppe I 5 tonn nesten. Så det har vært enorme avlinger I år. Altså. Så i år blir det et godt år, veldig, veldig bra. Så det en gøy produksjon vi har, synes jeg selv. Det mye jobb, det veldig, veldig mye jobb ifra midten av mars og så til 1. oktober så har vi vel fri 2 helger kanskje. så det er ikke mye fri vi har. Men så kan jeg si det sånn at derfor så prøver vi, I hvert fall jeg gjør det, etter beste evne å gjøre dagen så interessant som mulig og så spennende som mulig. Og så har vi kanskje... Vi investerer I utstyr som så bra at det gøy å være på jobb. Fordi at når du skal være på jobb så lenge, så det viktig å ha det moro, altså. Rett og slett viktig å ha det moro. Og da, så vi har veldig godt utstyr, og de synes jeg litt moro. Veldig, veldig moro.
Om vinteren, så det en bevisst strategi å ha ting som fungerer, så dere ikke bare ligger og skru?
Ja. Men vi har veldig godt utstyr. Og du kan si på hver vår, så har vi gått igjennom, så får vi opp mekanikere, og går igjennom alt sammen, så at vi slipper å få et havari I sesongen. Og ja, det kjempeviktig å ha det. Der tror jeg vi har en styrke, altså, at vi har at vi har godt utstyr og at det virker og at det I orden. Selvfølgelig så kan det skje ting underveis. For eksempel for 2 dager siden så hadde vi noe galt med en pakkelinje og da ble vi stående I 3 timer og det kostbare 3 timer. Men så kom vi I gang igjen og så virker alt greit. Så det egentlig veldig sjelden vi får en stopp, men det kan skje selvfølgelig. Men vi har gode folk som mekanikere som prøver å holde det gående hele tiden. Så har vi har egentlig veldig godt utstyr. Så det vi heldige sånn da, kan du si, at ikke vi kjører med noe veldig gammelt nå. For det de, hvis du skal være effektiv og rekke ting på... Du har et mål at det kommer inn ordre, ikke sant? Og du skal pakke 40 tonn eller 50 tonn en dag. En dag så var vi oppe I over 70 tonn faktisk, det jo helt utrolig. Og da begynte vi... Jeg begynte kvart på 4 på morgenen, og så var jeg ferdig kvart på 3 på kvelden. Det var en lang dag. Det var en lang dag, men det var litt gøy. Da rakk vi 75 tonn på en dag. Ferdig pakket, det kjempegøy. Så da var vi produsenter inn...
Men når du sier pakka da, hvordan forpakninger dere leverer? Det forskjellige størrelser, eller har dere en?
Du kan si det sånn at det kommer inn ordre, og så ser en hva der står I den ordren, men de vi har, altså først så går poteten opp I et vannbad, og så går det videre gjennom steinutskilling, sånn at klumper og stein går vekk, og så går det gjennom en vaskelinje, og så går det over en tørker, og så kommer det over sorteren og kontrollbord, og så begynner liksom størrelsene å forandre seg, for det at småpotetene, de går enten I 10 kilos, altså hotellkjedene eller storkjøkken, de skal ha 10 kilos esker med småpoteter, og de under 40 millimeter. Og så butikkene, hvis de skal ha småpoteter, så det 900 gram. Da det 12 900 grams poser opp I en IFCO-kasse. Og de går ut I butikkene. Og så har du 1,5 kilos poser som går til butikkene. De størrelse 40-50. Og de som over 50, de løs IFCO. Da ligger det oppe I sånne grønne IFCO-kasser løst. Så hvis du går I butikken, så kan du se 1,5 kilos poser. Og du kan også se løs IFCO. 1,5 kilos poser, de skal jo deles I rød og gule. Og så skal det jo deles på Rema og Norgesgruppen. Så vi har mye emballasje på lager. Fordi at rød... Til Rema, det andre poser enn rød til Norgesgruppen, og gule til Rema andre. Så det en del emballasje på lager, og så må du skifte litt ruller og så litt sånn. Men vi prøver etter beste evne å ha alt de ønsker å ha, fordi at vi vil være et pakkeri som leverer alt som kjedene vil ha. For hvis ikke vi hadde hatt 900 grams poser, så går det kanskje til Lågen I stedet for deg. Der får det 900 grams, ikke sant? Så vi vil ha alt sammen.
Mm. Jeg en liten konkurrent du nevner det, Lågens, det vel I Larvik-området, ikke det, som driver med litt jo. Liggende produksjon?
Ja, de har liggende produksjon, så det at det men du kan si at vi har leveringsavtaler til litt forskjellige steder, de har til Larvik for eksempel, de har jo ikke vi, men de vi har til Kristiansand, Lillesand, og så har vi bare I altså Rema I Skien, og så det jo inn til Oslo da, sånn at vi har vel litt forskjellige steder å levere til, men hvilken produksjon, så det jo Gartnerland da som leverer ut produksjonsplan til oss, og der står det jo hvem vi skal levere til, så egentlig så blir vi leverer det samme med egentlig så vi ikke konkurrenter heller fordi at vi leverer til litt forskjellige steder så de vi prøver liksom å samarbeide heller fordi at hvis for eksempel det at ja, vi har behov for å ut med litt mer rød for eksempel så kan den prøve å gjenke, nei, så det går egentlig veldig greit altså, jeg synes det gjør det neida, det går veldig, veldig bra og så har du Sunndal de leverer jo der oppe I Sunndalsøra-området, ikke sant? Og så har du Lærdal som leverer I de området så det blir færre og færre punkter da som leverer til i butikkene, men samme i vårt område. Da. Men det er egentlig veldig gøy. Jeg synes det. Så...
Hva tenker du liksom om den utviklingen som har vært på potet? Det har vært en del fokus i media. Jeg har blant annet litt innom det her med estetikk på potet, at det er stort svinn. Og så har jo Coop bygd et stort pakkeri, eller mottak, eller hva man skal kalle det. Og du har liksom Bama, som er leid av Norgesgruppen og Rema-systemet. Har du gjort det liksom med tanker om utviklingen? Tror du det stopper opp, eller vil det bare fortsette i samme retning? Og hvordan tror du det blir for fremtiden for pakkerier som dere? Ser dere noen liksom risiko at dere blir for små, eller er dere på en størrelse som er stor nok til at det liksom er fremtidsrettet?
Det du sier der er kjempeinteressant. For en vet på en måte aldri noe om fremtiden. Det er veien blir til mens du går på den. Men derfor så har vi en veldig god dialog med Bama og Gartneren, sånn at vi hele tiden er interessante. Og vi har de sortimentene som de ønsker, og vår styrke, de ligger at vi er tidlige. Sånn at du kan si at vi vil alltid være interessante så lenge vi er tidlige på markedet. Fordi at når vi begynner 1. juni, så er vi på en måte det eneste som kan levere. Det er noe i Brunlandes og Låge nå, men de kan jo ikke dekke hele markedet alene. Så det at vi er ikke så redd for akkurat den type ting. Men når du snakker om forskjellige andre krav og sånn, så jeg vet ikke, jeg føler på en måte at Norgesgruppen, spesielt de ønsker norsk andel i butikken, og de har jo over 80% som er norske, så det er jo veldig, veldig bra. Coop kan jeg ikke svare sånn på. Vi leverer 300 eller 350 tonn til Coop, og men det er veldig tidlig, og da er vi interessant for Coop også, ikke sant? Så det er klart at hvis vi hadde vært vinterpotetprodusent, så hadde vi kanskje ikke vært så interessante, fordi at du kan si, hvis det går 2000 tonn poteter i løpet av en uke, da, ikke sant? Så er vi en uke i hele... Det går vel ikke to, det går vel... Unnskyld, 1000 tonn i uka går der. Er det ikke 50 tonn i året? 50 000 tonn i året der går, eller åpner ikke det? Det blir omtrent 1000 tonn i uka, og det er vi i to uker, liksom, ikke sant? Det er hele systemet. Men når vi er tidlige...
Av hele forbruket i Norge, eller Bama-system?
Ja, det er hele forbruket i Norge. Er det ikke det? 1000 tonn i uka, eller åpner ikke det? Så er ikke helt sikker, egentlig, men du kan si at så lenge vi er tidlige, så er vi interessante. Og det er de vi må være. Vi må være tidlige, og vi må ha hele sortimentet som Bama og Gartneren ønsker at vi skal ha. Og hvis vi gjør det, og gjør jobben vår, da er ikke jeg redd for fremtiden. Men hvis du liksom begynner å hvile på løvbæra, og liksom trekker deg litt tilbake, og sånn, så faller du fort vekk for det. Det er noe som heter innovasjon, og så er det noe som heter å utvikle seg, og det er klart det at... Men så kan du stille spørsmål igjen da. Dette her med matsvinn, det er veldig interessant. Altså, det er bare 3 timer med fly, så er det sult, ikke sant? Og så skal vi kaste en potet, for det er litt skurv på den. Så det er litt underlig at vi skal ha de matsvinnene her oppe. Det blir kastet enorme mengder. Det er noe helt enormt, altså. Men det er jo ingenting imot brød. Det er jo, jeg leste en gang om brød ble kastet i løpet av en dag. Det var jo helt skremmende. Og sånn er det med poteter også, det er liksom enormt med matsvinn, og der synes jo jeg at den kan gjøre noe. Og så er det en ting til som jeg synes burde skje, for det at vi produsenter, det har sikkert du også merket, vi har veldig krav på oss. Vi skal ha det sånn og sånn og sånn og sånn, og det er ikke måte på alt det vi skal ha. Og så kommer de ut i butikkene, og så ligger potetene i en varm butikk med masse lys på, og i løpet av en dag eller to så blir de potetene grønne. Og så tenker jeg, hvorfor? Det er jo ikke noe gøy å ha navn på en pose hvis alle potetene er grønne, ikke sant? Og så spør jeg butikkene, hvorfor kan ikke dere ha, hvorfor har dere melka på kjøla? Hvorfor er kjøddet på kjøla? Hvorfor er isen i frysa? Og hvorfor er poteta og grønnsagene ute i varme og lys? Du ødelegger jo produktet. Og nei, nei, vi har så høy omløpshastighet at det ikke noe problem. Men det ikke sånn alltid. Jeg har vært inne i en butikk der det har vært fluer over bringbæra, og det ikke noe koselig å se på. Så derfor så synes jeg at de butikkene burde snart se ansvaret sitt og ha varene på en litt kjøligere plass. Det flere butikker som begynner å bli flinke nå, der de har et eget rom der de har grønt, frukt og grønt og poteter og grønnsaker og all den type ting. Og det mye kjøligere og et litt annet lys. Og så har du andre butikker der det så varmt at du svetter nesten, og der ligger potetene, og så lyskaster over, så de blir grønne, ikke sant? Så hvis du ser litt på fremtiden, så tror jeg kanskje at vi må snu litt på det, og så kreve litt mer av butikkene. De mener det faktisk.
Men når du snakker om svinn, da, hvis vi tar liksom fra bondens side, og stort svinn det vi snakker om fra, i prosent, liksom fra det som du bare høster opp all poteten på jorda, og det som blir sortert ut, og som for smått eller for stort, eller for dårlig kvalitet?
Nei, altså, for smått kan det liksom ikke bli, for vi har salg på småpoteter, men blir de for store, så kan det jo bli litt svinn. Men det derfor vi prøver å ha utsatt setting, sånn at vi har den rette størrelsen hele tiden. Men likevel, så det gjerne sånn at på slutten av sesongen, så det litt mer svinn enn det i begynnelsen av sesongen. I begynnelsen av sesongen, så vi jo, der kan vi begynne, så potetene alltid veldig fine. De første ukene, og kanskje den første måneden. Veldig, veldig fine. Men alltid på slutten av sesongen så det litt sånne utfordringer. Da kommer det litt mer skurv. Og det der med skurv, når vi setter poteter veldig tidlig, så det alltid litt fuktig i jorda, for det du venter, nå det klart, nå kan vi sette. Og så går det akkurat. Men med utsatt setting, du setter 20. mai for eksempel, så kan det være tørt i jorda. Og når potetene på størrelse med en fyrstikk, hode, altså hvis du tar opp en fyrstikk, og så ser du hodet på fyrstikka, ikke sant? Når potetene så store, da det noe som heter knollsetting. Og hvis det tørt i jorda da, da får du skurv. Og derfor så det veldig viktig å vanne tidlig, og prøve å rekke å vanne tidlig. Og i år så hadde vi en veldig varm juni måned. Mai og juni var veldig varmt. Det var jo tørke og alt. Og vi vannet og vannet og vannet og vannet, men så kan det være en åker som ikke kan rukke helt. Sånn som var optimalt, og så får du litt skurv. Og da kommer det mer utsortering. Men det skal veldig mye til at det mer enn, ja, det vanskelig å si det. Hvis det 700 kilo i kasse fullt, og hvis du kommer ned i 550, de sjeldent du nede i de, så nei, det vanskelig å si altså, men noe svinn blir det jo da. Og så har vi sånne konteinere på utsida som går til dyrefor, eller så noen tilhenger og noe sånt, og så kommer de og henter deg, så vi prøver jo etter beste evne også for å utnytte de også. Men hadde vi hatt en linje med uvasket poteter, som tålte å ha litt skurv oppi, så ville det være mye mindre matsvinn. Det ingen tvil. Så matsvinnet, de er der hvis du skal vaske alle potetene, og matsvinnet er der hvis det visuelle skal bety så mye som du gjør i dag. Så det er spennende å se på utviklingen foran oss, fordi at har vi råd til å kaste så mye mat, det er... Nei, jeg vet ikke. Det vanskelig å si. Men så samtidig så selger jo de fine potetene veldig mye også da, sånn at du ser jo det veldig tydelig at potetene veldig fine, og de er innbydende, så selger det veldig, veldig mye. Hvis det begynner å ikke bli så fine, så selger det ikke så godt. Så det er en vanskelig balansegang det da. Veldig vanskelig. Og skal det være to priser, det du liksom uvasket poteter skal være billigere enn de vasket, og sånn, så blir de jo vanskelig. Så... Nei, det er en kabal som skal opp. Altså, jeg tror det beste vi kan gjøre, det å være så flinke vi bare kan. Vi produsenter, vi må være så flinke at vi har minst mulig matsvinn. Jeg tror det, for jeg tror de her kjøpmennene og butikker, de som går i butikken og handler, de tar de som fineste. Hvis du skal kjøpe en kål med jordbær, for eksempel, og det litt hvis du ser at det går, når jeg skal kjøpe druer for eksempel, så snur jeg boksen på hodet og ser, ja, den var fin, den tar jeg. Ikke sant? Vi sånn alle sammen, altså, dessverre. Så det blir litt spennende å se, så jeg tror kanskje vi må ha en krise hvis vi skal få det litt annerledes, at det blir litt sult, at det blir litt sånn, at så lenge det for mye en ting, så då blir det lite då har vi råd till att kasta men hvis det blir krise att då har du plötsligt inte råd till att kasta detta, ikke sant? Det kan gå till det här disse må til. Och så är det en ting till som jag har lust att säga. Och det gäller inte bara poteter, det gäller hela samhället, hela alla oss bönder, alla som driver med dyr och grönsaker och poteter och alla samma. Så kan du stille spørsmålet, hvemses ansvar det at det skal være mat på bordet til Norges befolkning? Det vi bønder sitt ansvar, eller det regjeringen sitt ansvar og staten sitt ansvar? Jeg mener det jo statens ansvar at vi har bønder i Norge, og hvis det skal være bønder i Norge, så må staten også passe på at vi bønder har det greit. Ikke det et godt poeng?
Det vi helt enige om. Men hva tenker du da? Ja. Jeg hadde ikke tenkt å spørre om det da, men jeg bruker jo ofte å si det at det så komisk at vi bønder så opptatt av jordvern. For det jo vi som har minst problem hvis ny nedbygging. Vi har jo nok jord, vi kan jo dyrke korn og potet og ha kyr og klare oss godt selv. Hvorfor vi så opptatt av det egentlig? Det jo et samfunnsproblem og ikke et bondeproblem.
Jo, det helt sant. Det helt sant, men det har seg med det at vi, en bonde, Jeg tror det veldig vanskelig hvis for eksempel ikke du, sett at vi ikke får solgt alle potetene. For at vi har jo produksjonsplan fra uke 23, til, og så når vi kommer til 12. august nå, så har ikke vi produksjonsplan lenger. Så da må vi stenge porten. Og du kan si det sånn at, sett at det noen poteter igjen i en åger da, som ikke du har klart å få solgt. Men det for da har vi solgt våres kvote, vi har solgt våres plan, men vi har fått så god avling at kanskje det står noe igjen. Og så har jeg spørt meg, hva gjør du med deg? Skal du høste det, hive det på skogen, eller hva gjør du med deg? Det alltid vondt å kaste mat, ikke sant? Og sånn det også med et jordstykke. Hvis du har et fint jordstykke, det jo kun 3% i hele Norge du kan ha jord på, og av de 3% så det kanskje bare halvparten du kan ha poteter og grønnsaker på, og da det jo veldig vondt hvis du skal ha en svømmehall for eksempel på et jordstykke du egentlig kan ha poteter og grønnsaker på. Så jeg tror det kommer av det at vi bønder, vi synes det vondt å kaste mat, og vi synes også det vondt å bruke et fint jordstykke til en svømmehall for eksempel, eller en vei eller en annen bygning da. Så det vel det at vi liker å passe på tingene. Jeg tror kanskje det ligger i det sånn, men når det sagt, så det jo regjeringen og statens ansvar at vi faktisk tar vare på det. Og vi ser det veldig stor forskjell fra landsdel til landsdel. Det jo ingen tvil om, fordi at noen steder så dyrker de jo ikke ned noen ting, og andre steder så kan de bygge ned enormt. Og ifra krigen og til nå, så har de vel asfaltert tilsvarende Kristiansand kommune, vil jeg tro. Så det minker stadig på jordene våre, så hvis Norge skal bli litt mer selvforsynt, hvis det ble... Det er egentlig veldig rart, for hvis det er sånn at nei, maten den kan vi bare importere, ikke sant? Vi trenger ikke ha norsk mat, vi kan bare importere all maten. Så tenker jeg, ok, da gjør vi det, men hvis vi skal importere all maten, og forbruker vi da 40-50 milliarder på et forsvar, hvis det er så trygt at vi kan kjøpe all maten ute, da må du legge ned forsvar også da, for det er jo ikke en vits å ha et forsvar hvis det er så trygt. Men vi må ha et forsvar, for vi må jo sikre oss, men da må vi jo ha landbruk. Så alt henger sammen, ikke sant? Og derfor er det sånn at hvis vi ønsker å ha et landbruk, og vi skal være litt selvforsynte, så må det også være så interessant at vi kan være så store, vi kan leve og vi kan ha det greit av det, at det er trivelig. Så det henger, alt henger sammen egentlig dette her.
En potet har jo vært en litt sånn, hvis du ser på selvforsyning og norsk produksjon, litt suksesshistorie faktisk da, de siste årene, for der har jo vel Bama og Norgesgruppen etter som jeg har fått gått inn litt hardt på å faktisk få opp den andelen, så det viser jo at det er mulig hvis du har med hele verdikjeden, for det har vært en ganske brå oppgang, og nå er vi ganske nært selvforsyning på potet, det en 89%. Nesten 90% eller noe sånt, husker jeg ikke helt. Det i stund selvsagt, men det i hvert fall ganske hørt.
Ja, det helt sant. Det helt sant. Det helt sant. Men det er, du kan si at det på en måte, hva skal jeg si for noe, det hele teamet som sånn. For du har noe som da kulturansvarlig, som vi har kulturansvarlig for alle produksjonene. Vi har noen som kulturansvarlig for tidlig potet, så du kulturansvarlig for vinterpotet, kål og andre grønnsager. Og hver tirsdag så kommer de sammen, og så ser de på behovet, og så ser de på hva vi faktisk har. Sånn som for eksempel når vi driver med tidligpoteter, hver tirsdag så går kulturansvarlig og hele GPS-systemet, så går de ut, og så ser de på hvor mye poteter det I Reddal, hvor mye det I Lågen, hvor mye det I Lærdal, hvor mye det I Sunndal, hvor mye det rundt forbi. Og så mye har vi tilgjengelig, og så spørsmål, hvor mye hva behovet for salget, ikke sant? Og så ser du på den balansen, og så setter du prisen I forhold til de på torsdagen. På torsdagen blir prisen sorte. Og sånn det også når det begynner å nærme det sesongstart, så kommer de ut og så ser de, ok, vi begynner, vet du hva, vi begynner 1. juni. I år begynner vi 1. juni, og så må du da, I forkant så må du melde inn, så sier du det at, ok, Reddal, de har 150 tonn å levere denne uka, Lågen, de har kanskje 100 tonn, og så kommer de andre, og så melder de inn og møter de har, og så ser de, ok, vi har så mye, da bremser vi importen, sånn at vi får ut den norske. Så jeg synes Bama Gartenhallen og GPS-systemet og kulturansvaret, det gjør en kjempejobb for å ta vare på norskandelen, for å ta vare på, å selge mest mulig norsk. Og jeg synes de flinke, og det som du sier, det oppe I en 80-90% norskandel I Norgesgruppen. Det veldig, veldig bra på potet. Veldig bra.
Men tror du at vi som driver med husdyrkene har litt å lære? Så jeg tenker at følge noen ganger så prøver vi å svømme litt motstrøms. Altså, vi skal levere så mye kjøtt, men forbruket dalende, og forbrukerpreferensene endrer seg. Dere litt flinkere til å tilpasse dere markedet og levere det markedet vil ha? Når du vil ha det, og ta en pris på det, I stedet for å produsere for mye og få en lavere pris?
Ja, jeg tror jo at det veldig stor forskjell på husdyr og på poteter og grønnsager. Fordi at nå jeg ikke så flink med husdyr som de duer, men jeg vil tippe at hvis det fant ut at når vi begynner med høns for eksempel, så bygger jeg et hønehus, og så betaler jeg 6-7-8 millioner for de, og så dyrker jeg 7,500 Og så har jeg 7,500 høner der, og så sender for det at Nortura vel pliktig til å ta imot med, vil jeg tro. Men sånn det ikke I gartenhallen. Hvis ikke du har produksjonsplan I gartenhallen, så kommer du ingen vei. Du nødt til å ha produksjonsplan. Og det deler ikke ut produksjonsplan hvis ikke det behov. Så du kan si det mye med tilpasset markedet I Gartenhallen og Bama. Mye mer tilpasset markedet. Fordi at de deler ut produksjon. Og så det en ting til. Dere har vel prisforandring 2-3 ganger I året, mens vi har hver uke. Hver torsdag kommer det en ny pris. Så kan du gå inn og så kan du se på prisen. Hva prisen til torsdag? Hva prisen til neste torsdag? Ikke sant? Og de gjør at det hele tiden prøver å ta ut, vi får jo nesten ingen tilskudd, vi prøver å ta ut prisen I markedet, mens på melk for eksempel så det en litt lavere pris og så får de en høy tilskudd. Så det klart at det er to helt forskjellige ting, men at melk og kjødd og husdyr vil ha kjent veldig på å lære litt av de som Gartenhallen og Bama gjør, de tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk de. Fordi at det der med mottaksplikt og alt sånt, og så hvis det for mye, så skal de... Nei, det noen rare greier. Det er lettere Å tjene penger på grønnsida, tror jeg altså. Jeg tror faktisk det. Fordi at, så hvis det sånn at, for det ikke sånn at hvem som helst kan begynne med husdyr? Hvis det noen som vil bygge et grisehus for eksempel, så kan de gjøre det. Stemmer det, eller?
Det fritt fram. Du kan begynne med alt du vil. Eneste jo mjölk. Der må du da kjøpe eller leie det i kvote, men det jo fullt mulig så lenge du har penger til å gjøre det.
Ja, men ikke det feil?
Ja, det bak målet til min mening, og det litt av det som blir problemet. Derfor vi, altså, det vanskelig å komme til jordbruksforhandlinger og si at du skal ha mer penger hvis du produserer for mye lam eller for mye gris. Da det litt vanskelig å få forståelse for det.
Ja, men det burde bli helt andre regler. Det burde bli sånn som det på grønnsida. De mener det helt seriøst. Det bør være produksjonsplan. Det bør være en produksjonsplan på alle sammen. Der burde ha en gard. Der burde ha en gard. Altså, Gartenhallen, det eneste de gjør, det er å ta vare på produsentene. Gartenhallen har produksjonsplan, og de har, altså, de har alt som har med produsenter å gjøre. Bama er salgsapparatet. Mens Nortura, de er jo alt på en gang, ikke sant? Så det er liksom samme, de har så mange hatter. Mm. Så jeg tror at en må ha LO og NHO på en måte.
Men føler dere at dere er en, labeler jo de potetene til hvor de skal ut den til sluttforbruker, men føler dere at dere er en merkevare, det med tidlig potet fra deres område, eller er det å dra det litt langt?
Det jo, altså du kan si redda leve i bygd, ikke sant? Og potetene er Juno og Solist og alt sånt, men der er faktisk mange som sier Reddalspotetene, og til og med i Oslo så går de hen og leter etter Reddalspotet, og de synes jo vi er veldig gøy. Så det er klart at vi har vært heldige, veldig heldige har vi vært, og fått opp et merkevare på en måte, men de har kostet mye, fordi at vi har kastet mye poteter, og de potetene som kommer ut er veldig fine. Og de gjør at når de kjøper poteter som det står Reddal på, så vet de at de er fine. Og så det har jo kostet litt, men på en annen måte så er det jo veldig gøy da, når du har den tilliten at Reddal er et merkevare på en måte. Så det er jo veldig gøy, men det har lagt litt jobb bak, det har det jo vært, men jeg synes det er gøy.
Men jeg tenker på, nå er jo dette et bygd, altså, vi har jo det her med, hva heter det, synomenose, det var noen greier som var i Trøndelag her for en del år siden, hvertfall, som man var bekymret for, det er jo potetål, er det vel det egentlig heter, kanskje.
Ja.
Og litt forskjellige andre ting, og sånn er det når du har såpass mye potet i en bygd, og vekstskiftet, og hvor... Hvordan vekstskiftesystem kjører dere? Hvor ofte er dere tilbake på samme areal? Og er det noen utfordringer i forhold til maskiner, jorder? Heller dere det her veldig separat? Eller er dere maskinsamarbeid? Eller hvordan ser dere på sånne, de utfordringene med mye potet i et relativt lite område?
Det tar vi hensyn til, veldig hensyn til. Og det er derfor egentlig at vi har litt overflod av maskiner. Fordi at... Det hadde ikke vært noe problem å ha en stor potethøster som høster for nesten alle samme. I stedet for så har vi versinn potethøster. Sånn at vi er veldig nøye på renheten og alt mulig sånn. Når det gjelder vekstskifte, så er det sånn at, ta for eksempel kål. Jeg driver med hodekål, og på hodekål så må jeg ha... Der må jeg ha 5 og 6 år vekstskifte på hodekål. Hvis jeg har hodekål på et stykke, så må jeg vente 5 og 6 år før jeg kan ha kål der neste gang. Men hvis du har tidlig kål, så kan du ha, for det er så mye mindre vekstdager. Så tidlig kål, der kan du ha om igjen, om igjen, om igjen i flere år, og så har du en liten pause, og så har du om igjen flere år etterpå. Reddal Fellesparkeri hadde en tur til Frankrike for noen år siden og besøkte tidlig potetprodusenter der. Og der var det en som hadde hatt poteter i 70 år etter han, så de var potetstykke. For det er litt annerledes med tidlig potet enn det med vinterpotet. Men vi har vekstskifte, vi har det. Men vi har ikke 4 års vekstskifte, men du kan gjerne ha poteter 2 år etter han, 3 år etter han, og så har du en liten pause, og så begynner du på den igjen. Og de går med tidlig poteter, men de potetene som solte litt senere, de det viktigere å ha, vekstskifte på. Sånn at vi så nøye vi kan på det, og det klart at dette her lever vi av, sånn at vi helt nødt til å ha, å ha system på dette. Det vi helt nødt til, for vi kan ikke grave vår egen grav. Det bare tøys, altså. Når det sagt, så kommer det sorter nå som resistente mot poteter, sånn som Monte Carlo for eksempel, resistent. Sånn at den skulle det være et sted som det var poteter, når du har Monte Carlo, så forsvinner poteter. Så det interessant at det kommer nye sorter som har den egenskapen. Så det sant, men vi må gjøre det vi kan for å holde den borte, for det at vi lever av dette, og vi kan ikke ta noen sjanser. Så vi har vekstskifte, og vi har... men det derfor ikke vi større enn de vi da, for å si det sånn. Vi kunne jo blitt mye større hvis vi hadde gitt plaffen, men vi gjør det ikke. Vi prøver å bytte de vi kan, og så bytter vi med andre som har havre, eller andre som har havre, for eksempel, og så bytter vi jord med deg, sånn at vi har poteter på deres jord, og så har de havre på vår jord, og så bytter vi sånn at vi får vekstskift i livet. Så det, der vi kjempenøye.
Hva jeg skulle si, du nevner jo det her med vattning er jo viktig, og sånn vasskilde er det du har tilgang på, og er det, ja, hvordan fungerer det i din produksjon?
I min produksjon så er det sånn at hjemme så har jeg der har jeg noe som heter naturlig fall, eller hva jeg skal kalle det for noe, for jeg har en stor kjenn som ligger 80 meter høyere enn gården, og så har jeg slange som går ut i en svers, med tre svære slanger som går ut i den i de vannet. Og så går du over fjellet, og så når du kommer ned til jordet, så blir det gravd ned i jordet, så det er 1700 meter lang slange. Så når jeg åpner hydranten der, så har jeg 6,5 kilos trykk på vanningsvogna, og da er det bare vann, og alt er gratis. Det er fryd og gammel hjemme. Og så har jeg, så leier jeg mye jord. Så jeg har, skal vi se, når jeg teller, jeg har fem plasser som jeg har vannpumpe, og de går ut på strøm, så da må du betale strøm da, for å si det sånn, for det vannpumper som står inne i sånne små hus, og så har jeg, og resten kommunalt vann, og da må jeg betale til Grimstad kommune de som forbruker der, og det er jo dyrt da, men på poteter som tidlige, så må du vanne hver tredje dag, så det at jeg har seks vanningsvogner egentlig, men jeg har fem som sviver nesten hele tiden når det er tørt. Og da må vi ha en og to mann som går på vanning. Det eneste de gjør, det er å flytte vanningsvogner. Så det går mye jobb til å vanne. Og hvis det ikke er vanner, så får du skurv, og hvis du får skurv, så får du svinn. Så det at der er nødt til å være kjempenøye. Kjempenøye. Så det går veldig, veldig mye vann. Så det er litt annerledes, eller hvis du har grass og så, eller korn, og så tørker det, og så har du ingen vannkilde. Eller, men her på tidlig potet, hvis ikke du vanner, så får du ikke avling, og i verste fall så får du skur på deg, og da blir det bare kastet. Så skal du ha potet, så må du vanne. Hvis ikke, så må du rett og slett lavere. Så det er en stor investering i vanningsutstyr. Så en vanningsvogn, ikke noen sånn stor vanningsvogn, men vi kjøpte just en vanningsvogn nå, en ny i Norge. Det er over 200 000 for en vanningsvogn, 205 eller 10 000 pluss moms da, ferieprutta. Så skal du ha noen av deg, så skal du ha noen pump og litt sånn, Så det er klart at det koster noen penger, men det er nødvendighet. Det er nødvendighet å ha det, rett og slett, på potet. Ja. De vil jeg våge på.
Så har jeg vel lest litt om, jeg husker ikke spesielt, det er vel den der reglone, det heter nedsving av potetris, og det er vel noen andre midler kanskje også, som er vel noen EU-forbud eller EU-regler, jeg husker ikke helt. Har dere opplevd noen utfordringer i forhold til det med sprøytemidler og det med nedsving av ris, hvordan gjør dere det?
Ja, det er alltid utfordringer. De står i kø. Nej, när gloden försvant så måste vi tänka nytt. Så då köpte vi varsin risknuser så att det vi gör nu visst potetene blir du kan säga si det sånt att uppformeringspotetene alltså visst potetene börjar bli passligt stora så hugger du på risknuseren och så sätter du den bak till traktorn och så kör du så knuser du riset då och då är ris stubben är väl en 20-25 cm hög det som står igen då är det 20 cm eller 25 ja. Och så kuttar du riset och då slutar det att gro, inte sant? Och då men hvis du ska lagra potetene så är det kommit ett medel som heter Gosai och det kan du spruta på och då de stubben som står igen då vissnar de helt ner och när de är vissna helt hvis du tar kutter riset på potetene och så väntar du 2 dagar och så har de löv i mitten börjat att vissna och så kan du spruta Gosai och så väntar du och där är det 14 dagars spärrefrist men så måste du vänta 3 veckor och då börjar skallen att bli så pass bra att då kan du hösta potetene. Och då kan du ta det in på lager och så ska du ha sårheling och så ska du ner på kölet och så det har gått väldigt grejt men det var ju väldigt enkelt då att bara spruta i glon och så var du färdig men istället för nå så måste du ha risknus och på Gosai och sportlagt är det nog som hej då. Ja, så det är alltid något nytt, men vi finner lösningar, vet du. Du får säga det som naboen, så är det aldrig för sent att ge upp.
Nej, men nu har vi varit inom en god del här, men jag hörde det att här du driver med andra produktioner och så kanske vi skulle ta en ny episode på vinterstiden när du har god tid och sitta och vänta lite på säsongen och kanske planlägga lite och komma lite mer in på den grönbiten din nu för nu har vi fokuserat mest på potet men
det är så att ja, det har varit väldigt
det må vi prova få det. Men sån på tampen här sån nå driver jo dere en liten nisje på en måte og lev litt av markedet og klarer å hente noenlunde inntekter. Men hvordan synes du sånn ellers Agder jordbruket, hvordan er det optimisme eller hvordan synes du det ser ut?
Jeg synes det er veldig stor optimisme og gode produsenter i Agder. Jeg synes faktisk det, men det er klart det at de satser. Og så, nå var det just noen nå som bygger tunneller som de har i Jordberg, ikke sant? Så har de da, tunneller som er sånn at de får Jordberg veldig tidlig, og så har de friland midt imellom, og så kommer tunnellene på høsten igjen. Så du får utvide sesongen enormt. Det koster noen millioner å gjøre det, men de satser og de kjører på. Og det er kjempegøy, det er unge folk som gjør det, og jeg ser ungdommen, det blomstrer, og jeg synes det er gøy å se på. Det er klart at det er noen som har sluttet og sånn, men jeg synes de aller fleste som igjen nå, de ser interessant ut, og de ser bra ut, og så det er klart en kan jo se for seg at en... att den samlar allt under ett tag då. Det hade ju varit min dröm på en måte och med har rädda fällspark grip och potatis. Men min dröm, men det ska väl nog att det blir något av det, men jag syns ju det hade varit jättegøy hvis man hade byggt ett stort bygg och så att alla produktionerna inne i de stora bygget. Så att du hade haft sån en fälles mottag på allt. Det hade varit jättegøy.
Men ja, då tänker du frukt och bär och grönt och potet i samma.
Ja, hovedkål og alt skal inn i et bygg, og så helårsdrift. Det synes jeg hadde vært gøy. Men jeg tror det er sånn veien blir til mens du går på den, så det skjer ikke i morgen, men det hadde vært veldig gøy hvis det skjedde en gang i fremtiden. Det synes jeg hadde vært gøy. Fordi at de tror jeg hadde vært fremtiden og satset veldig på, det hadde gjort i Lærdal. Jeg kan ikke huske om det kostet, men jeg tror det var 70-80 millioner. Det er svært, vet du. Det er sånn skikkelig opplegg, og det er kantine, og det er jo ikke måte på litt salg. Men det er litt større, for det har de mye mer. De har jo mye mer der oppe. Men at vi kunne ha gjort noe her, ikke så stort som det selvfølgelig, men at vi kunne ha gjort noe her, det tror jeg, og det tror jeg vi hadde hatt kjent på. Men det skjer ikke i morgen, men det kan skje. Men sånn som det ser ut i dag, så er det veldig optimisme, og folk trives, og de har det gøy. Så det är gøy att vara bonde I Agder, syns jag då. Jag syns det. Men jag tror kanske att några grunden är det att vi tar ut pris I markedet istället för och säga du må ha produktionsplan för att kunna leverera. Och de som har produktionsplan och de som har möjligheten att ta ut pris I markedet, de tjänar goda pengar och då blir det ju gøy automatiskt på en måte, ikke sant? Vi må jo være såpass ærlige. Og det gjør at vi kan ha greie maskiner, og det gjør at vi kan trives av det greit, så jeg skulle jo ønske, rett og slett ønske, at kjødd og husdyrhold generelt ble litt sånn som det på grønnsida, for jeg tror jeg leser jo om noen som har investert så mange millioner at det helt skremmende, og så det så vidt det sviver livet, og sånn skal det ikke være. Det skal ikke være sånn, det skal tjene penger. Og det de helt nødt til å gjøre, og derfor så det... Nei, det er spennende utvikling å se, men jeg tror det blir bra til slutt.
Nei, men da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tida å være med her I dag, og så sier vi lykke til videre med sesongen, og så sier vi på gjensyn til vinterstid, så prøver vi å gå tilbake og se litt mer på grøntsida di.
Ja, og så lykke til med din produksjon også, og så det veldig gøy å følge det som du gjør en kjempejobb, imponert av alt det du får til. Så det er mange som, det var en stor fanklubb, det skal du videre.
Ja, det mange. Den god, da sier vi takk for oss her. Hei, hei.
Vi gjør det. Hei, hei.